as déjà taxé les tribalistes. Tu les as déjà taxés de tribalistes, de régionalistes. Tu les as déjà taxés d'ethnicistes. Mais c'est le discours qui est entretenu par Honoré Nganda. Le même discours Oyo Atinaka la Deuxième République. Quand l'UDPS se créait, à cela là service d'un ma parti à Balouba. Ce qui n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, nous nous sommes levés contre Félix Antoine Tshilom. Nous le combattons. Mais tant que Bogosan a les gens mandatés, il enverra ses chiens. Balouka va tribaliser combat. Il est devenu. L'heure est commis, peuple congolais, Kazali Kobundi la Moutouté. Peuple congolais, Sengili Ayeba, qui est qui et qui a fait quoi dans ce pays? C'est-à-dire, moi, quand j'ai 80 millions, tu as compris qu'on n'est qu'à retour, Yaba Touté. Je prends mon exemple pour ne pas parler des autres. Nayana Moukili, ah, pour la team de la Gabato Bassac. Nayana Bato, pour la mona, oh, à Bomakin, la lobby, les locaux, Mr. Von Angaï. Oh, à Bomakin, les Konanga, lobby, à Mr. Von Angaï. Il ne peut plus rêver ambitionner, à cause d'ambitionner la responsabilité dans Mbokaté. Ça doit prendre fin. Honoré Nganda et sa secte tribalo-ethnique doit être neutralisée et considérée dès cet instant comme ennemi à patrie. Bazou Banderol, Babundeli Malonda. Honoré Nganda nous avait parlé des armes. Et Razali Kobanda secte n'a pas récord. Nous disait que Baoutou Kobomampouna Kingakat. Où est parti ce discours, les longs Nganda? Son combat, comme que résumé en passant par YouTube, aïe bisabiso ma cambokino, aucun rapport de la libération en Mboka. Qui ne sait pas que les Rwandais sont ici? Qui ne sait pas que Jean-Pierre Bemba s'est balkanisé du Congo, Yena Rouberwa, Tango Bazali Kostala va rébellion à Bango. Pour aller à l'Équateur, il fallait passer par Centrafrique. Au Congo, nous avons Kimtia Santo Kimbandaka. Mboka Izalaka balkanisé. Par Bimba, Moussa Nyamouissi, Roger Lumbal. Alors qu'ils ne viennent pas nous raconter Makambo Otoyemi, pendant que nous sommes conscients que nous vivons avec des Rwandais sur notre pays. Mais moratoire, il y a ta mère et son nationalité. Et ça nous prouve éloquente qu'après ça, il y a des étrangers au Bazali, il y a des institutions, nationalité congolaise. Ça, nous le savons. Combat à tous les alliés, qu'on puisse perdre même de conscience, qu'on puisse être Kanda, tout le cato de Boulogne, alias Joseph Kabila Kingakati. Même quand on appelle à la guerre contre alias Joseph Kabila, Nganda et ses chiens refusent que tout le monde alias Joseph Kabila, ils veulent nous orienter Tolanda Félix. Mais Félix, c'est l'accessoire d'alias Joseph Kabila qui incarne l'occupation en pays. Même à Taba Dubakoti, qu'on peut cette interprétation, vous prenons un exemple. Si nous, nous sommes de la résistance et que Félix a été signé d'Ilnaïe, en quoi est empêché de se libérer Mboka? Nous continuons sur les militants de l'IDPS pour libérer le Congo.
Congo Net Radio. Net Radio. Congo Net Radio.
Congolaise, Congolais, patriotes, combattantes et combattants, Nakobakisa résistantes et résistants, attaque résistance et en haut et allez sous souté. Oui, c'est bien pourquoi résistance et en haut et allez sous souté. Banamboka Congo, Bouti Koyoka, Mikoloyo, Makamweza ou Lekana Kinshasa. Bandegomingi, Bazana moi confusion. Misusu bazana mawa, misusu na kanda, par rapport à nyonso ezao le kanakati ya Kongo wana. Me na ya wapona wa yebisa bino, na kombo ya bapatriote, que combat ezao continue, bole mbate, bana mboka Kongo, bole mbate, parce que victoire ezali proche. O boza komona wana ba gesticulation nyonso tu wana boza komona na milieu politique. Eza la kote ya batu ya bazana pouvoir. Et à la côté, bah, la coalition na bangwana ce qui cache na FCC. Tout bateau basa na katia opposition politique. Wana eza ba jeu na bangwana kala basala. Makamu ya bangwana seni wana ezali distraction munene bana mboka Kongo. Distraction parce que boyebi que mboka ezali dirigé par bapaya. Attendez basa au kosabino wana que Félix soit disant moi na mboka nde azui bokonzi. Mboka ezaga dirigé na bapaya. Bapaya nde baza ko nyokola ba peuple ba congolais à travers les collabos. Nde to yeb sabino na FARPC, Front des actions révolutionnaires et patriotiques au Congo. Bana mboka Congo, po mboka wana ezongela biso ba congolais, il faut to éliminer ba collabos pour baza ko soutenir régime ba envahisseur ou baza ko soutenir régime d'occupation ana ou baza ko pesa misisa na régime d'occupation ana pour continuer à s'implanter na mboka na biso. Lelo to kolobela likambo yo ya ba marche yo eza kosalema na Kinshasa. Ba marche ezali malamu bana mboka Congo pour toyebisaka bino que à travers ba mouvement wana peuple aza obima libanda nde place biso peuple biso ba patriote congolais to ko profiter hein, pour tout ça, la opération et tout ça. En ce qui me concerne, le FARPC, Front des actions révolutionnaires et patriotiques au Congo, mot d'ordre, c'est mon faux, Boma va collaborer à Kinshasa. Mais pour tout ça, là, il faut tout ça, soutien à peuple Nabiso. Il faut démontrer soutien à peuple Nabiso. Il y a peuple Nabiso. Kaka, ce qui peuple Nabiso a télémi, n'est-ce pas télémi qui va. Il y a un peu de étincelle. Peu importe d'où viendra cette étincelle-là, les patriotes vont en profiter pour accomplir l'objectif ultime qui est la prise et l'exercice du pouvoir d'État en République démocratisée du Congo. Les patriotes congolais vont prendre et exercer le pouvoir d'État en République démocratisée du Congo. Objectif d'ambition de la Rwanda. Il faut Kabila na système naïe et Kouya. Batuming bazalo lobela Félix té mais Félix azali ka masque ce qui Kabila koui n'assiste na batu na yewana Félix akokwe. Donc il faut rester focalisé sur la cible. Mais ko kamwa ninga tozao mona bato ba mibenga ka ba résistant ba mibenga ba combattant ba komi ko soutenir sans peut-être inconsciemment bazalo soutenir régime d'occupation au bazalo ba ke bazalo combattre. Na okota na ona muzindo mingi tena otikela patriote visionnaire maître Jackson Kalunji Mushila na mosakoli ya combat de libération général major Bamwela Bujitu balimbolela bino o na otikolo bana. Comment se fait-il que batu bazao mibenga ba résistant hein bakoti na jeu ya ba occupant bakoti na jeu ya ba manifestation na Kinshasa bakoti na jeu ya ba négociation souterraine. Mais mon rôle en tant que haut commandant à FARPC, Front des actions révolutionnaires et patriotiques au Congo, les a rappelé bande connexion sur tout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. L'objectif, c'est faire table rase de toute la classe politique congolaise. Faire totalement table rase pour installer le leadership de sauvetage, qu'il y ait un leader, nouveau leadership, un leadership patriote, un leadership responsable pour le bien-être de tous les Congolais. Bandeko bakei ko sa la marche, hein, peuple a télémi. Peuple a télémi. Nous aurions espéré que marche contre Ronsard, ce qui malonga, hein, et quoi est qu'on a la prétexte bien trouvé pour amener le peuple. Ayoka kanda et à la contagieux na katia Kinshasa Mobimba, de telle façon que Kinshasa Mobimba et Téléma, Batouba Kendeka Kandenge Pasteur Mukuna Lobakiwana, va marcher sur Kingakati. Va occuper le siège. Il y a une institution, il y a surtout, oh, ils sont à Kinshasa. Palais du peuple, bah, tribunaux, bah, commissariat, il y a surtout, on va occuper. Tout le monde a dit que la première marche, peuple à la Kissi, c'est le peuple qui est vraiment la première force dans le pays. Il n'y a pas une armée qui peut soumettre le peuple, assujettir le peuple de manière permanente et définitive. Il n'y a pas une seule armée au monde. Peuple à la Kissi en haut. Mais malheureusement, notre peuple, Kakandenge patriote visionnaire, Maître Jackson Kalonjumushi l'a rappelé à Rabino, notre peuple n'est pas assez instruit. Hein? Notre peuple, tant que les politiciens sont sur le terrain, ce n'est que partie remise. Tout ça, c'est un peuple qui doit se rappeler qu'il faut que le soulèvement populaire dure 3, 4, 5 jours. Ba brigade anti-émeute, garde républicaine, c'est parce que ce qui mouvement est duré, patriote, royal, va au pouvoir. Mais nous allons prendre le pouvoir. C'est ça l'objectif Banamboka Congo. Que quelqu'un ne vous parle jamais de dialogue. On ne peut pas dialoguer avec les terroristes. Bato ba monisibino passe pendant 18-20 ans. Maï bozala kanangote, électricité bozala kanangote, banana bino batanga la classe ya malonga te ba vanda ape na ba bante ya malonga. Boza au mona passe pour nous foutre la bango ba fourniture scolaire. Bino moko boza ba chômeur, salaire ya malonga zate na kati ya mboka wana. Pourtant mboka et tonda na nkita. Bana mboka Congo tika na pesa maloba na général major ba mela buji tout soka zawana. Par rapport à la situation des Mboka. Mais il y a un point sur lequel je vais insister. Tout le monde a dans la diaspora, Moutoumoka, Ami Benga, Pé, Ayebisabat, Naeba Benga Kaye, père de la résistance. Hein? Oh, père de la résistance, qu'est-ce qu'on a vu à Kinshasa hier? Oh, Apareko est sur terrain. Botala, Tozako marché avec le peuple, Totelemissi peuple à Kinshasa, à côté de Jean-Pierre Bemba. Mes chers compatriotes, Ngwanda Nabatnaï, ou bien Baïbe Lou Bazao Salate, ou bien Bazalara ou Kosa depuis toujours, en tout cas, ça c'est ma conviction. Ngwanda est un menteur pathologique, mais c'est ma conviction personnelle, c'est mon opinion personnelle. Hein? Mais regardons les faits. Au Mibengi résistant, au Keina Kinshasa, aux Ako Marché. Et puis, tu es encadré par la police de l'occupant. Mais, quelqu'un de normal, un résistant ne va pas se soumettre à l'occupant, aux lois et règlements de l'occupant. Et puis, aux Ako fêtés en haut, le voilà, nous sommes sur terrain, Totelemissi Kinshasa. Et puis, pour faire quoi? Oh, c'est pour empêcher que la présidence de la CENI soit entre les mains de Kabila. Il ne faut pas que Ronsard devienne président de la CENI. En quoi ça concerne Banego Narosuka? En quoi ça concerne un résistant, les élections? Yengwanda yemoko alobaka, on ne va pas aux élections dans un pays occupé. Est-ce que lobia watango bemba na MLC na yeba bimi libanda wana occupation et sili? Et puis to moni bat na yeba bimi si drapeau, ce qui pancarte, ce qui banderole, ce qui nini avec le drapeau du Zaïre. Donc marche na bangwana c'était pour changer le nom du pays, que ça redevienne Zaïre. On va nous dire, oh, c'était pour montrer l'unité nationale. Oyo, Mobutu a tikela qui soi-disant a tikela qui bango. Et qu'ils en seraient le gardien. Mais cette unité nationale-là, Banamboka Congo, ça se traduit le lendemain par le tribalisme. Bakomi Kofinga Baluba. Leur combat, c'est contre un Mouluba qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayena Batunayena Kinshasa, Bazubo Konzi, Foto Boto Labango. Banamboka Congo, Ponangay Nasuki Wana, je dois vous dire que j'ai été choqué de voir ce qui s'est passé hier. Mais entre-temps, de voir comment les soi-disant résistants dans la diaspora ont applaudi les soi-disant résistants de Ngwanda qui ont été défilés. N'a bien y a un défilé à côté de Jean-Pierre Bemba, la Cham. Avant la paix, je suis un patriote, je suis un combat de libération, général-major Bamwela Bujitu. Je suis un répondre Bandekoyo, Balobaki, Bakomaki, Bozalaki et Bele. Tant on a lobby que Katumbi, Nakomi, Katumbi a annulé marche na Katanga. Bozalaki ebele boye bofingi bolobi o fake news. Maka mutu ya lokuta. Nako senga bino, bino nyonso tuwa na suri bozalaka na baboti ya solo. Si vous n'êtes pas des bâtards, que vous veniez sur Facebook présenter des excuses. Parce que ce n'était pas fake news. Katumbi avait effectivement annulé la marche. Na Congo net radio a toya raté poto koma bikoma koma. Na yipsa yibino, une source à Kinshasa nous annonce que la marche au Katanga a été annulée par Katumbi. Pourquoi? Parce que Katumbi a été informé que Jean-Pierre Bemba ne sera pas à Kinshasa ni comme il avait prévu. Que Jean-Pierre Bemba ne sera pas présent à la marche. Ça, c'était le prétexte que lui avait donné. Mais la vérité, c'est que Nakati Nabango, Nakati Nlamuka Nabango, Nabazaro Bunda, Nabazaro Swana, Nabazaro s'est disputé leadership. Donc, on a reçu un abino pour présenter des excuses. Et que la prochaine fois, quand nous diffusons une information, que les concernés viennent démentir. Tokomaki Yango, Katumbi n'est pas venu démentir. Batunayo ba mi benga ba porte-parole na yewana Kamitatu Olivier na Francis Kalombo ne sont pas venus démentir pendant 10 heures que Tutsia qui communiquait wana, ils sont pas venus démentir. Voilà. L'autre chose, Ndegomsu Salobio Lambert yo lobi que marche wana ya lobi ezalaki échec pour na Bemba. Je ne veux pas revenir sur ça. Peuple n'a vu sur la télémaki, je félicite notre peuple. Hein, parce que notre peuple a Zolanda Makam Toza Oyibsaï. À chaque opportunité, à Koyoko Bima, Abima. Abima. Mais il faut bande qu'on a vu sur Batiana Mituna Bango que se sortir pour aller détruire le système d'occupation. Et détruire le système d'occupation, ils allaient co-occuper siège à l'institution Nabiso. Place union surtout bendé la Congo et Pepaka pour permettre aux patriotes congolais d'utiliser la mobilisation populaire pour prendre le pouvoir à Kinshasa. Donc toute occasion est bonne pour que notre peuple sorte. Hein? Et s'il sort, nous saurons ce que nous allons faire. L'objectif demeure le même, prendre et exercer le pouvoir d'État en République démocratisée du Congo, installer le leadership de sauvetage. Bandeko bomoni nazalo bana français mingi kande ko ya pamba tikana pesa maloba na patriote mosakoli ya combat de libération général major bamwela bujitu na banzaza déjà na nzela singa pe na signaler patriote visionnaire maître Jackson Kalonji Mushila aza pe na biso na nzela singa mon général ozana maloba
Congo Net Radio Congo Net Radio Congo Net Radio
merci au commandant, merci Pena Bandeko Bakolandaviso. Je crois Maeso Akokina nous posa Maloba, Pongana Luka moi et Sika Moko ya Malanga.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, mon général. Tu repères Sasuko Maloba na patriote visionnaire, Maître Jackson Kalonji Mushila, porte-parole ya FARPC, Front des Actions Révolutionnaires et Patriotiques au Congo. Visionnaire Sokozana Nzela Simozana Maloba.
Merci beaucoup au commandant irréductible patriote Lambengoyi, na lokolozo pesangayi, na zopesa mbote na mon général major Bambula Bujitu, na bande kobanso o bazali kolanda bisto na nzela ya Congo Net Radio à travers le monde, pe mingi mingi na kati ya République démocratique du Congo, pe na bande ko o tozali na bango awa na etando ya Facebook. Na salue introduction o bandi nango éveil de conscience ya lelo, o tokomika penza kokenda molaite. Tokologobe na bokuse en partant na constat malheureux pe na voile oyo euti ko se déchirer to bimi mutakala to bimi bolungu na miso ya batokoleka Adam na Eva na jardin d'Eden tango baliaka mbuma ya connaissance ya malamu na mabe to finga bandeko na biso bazana Congo chaque fois tango tokoleka na étendue peuple abruti peuple idiot peuple bouillie. Mais biso ma patriote, chaque fois tu as qu'à que notre peuple a été victime de la classe politique naïe collaborationniste, tu as qu'à Konoba que notre peuple, dans sa grande majorité, a été instruit. Et Zali a besoin, a l'idée, a guidée, na démarche oyo et comme ma bon sommeil ya écolo naïe. Tout mon niveau ya diaspora, tout bêta tondo, tout mi kumisa, tout yemba ingeta, tout le bazonga si ma kenda li bouton. To pesa bato mosusu ba kombo ya père ya résistant. Mais tango to belela kana musika, mon général major Bamwela Bujitu ati aloba que le combat de libération est pour se mener na kati ya République démocratisée du Congo. Moto aya ko umba bana ya Congo te que to gouta na guerre na Centrafrique, to na Congo Brazzaville, to na Tanzanie, Zambie, Rwanda, Uganda, Burundi. To gouta na yango soki wapi Ezali pratiquement impossible parce que bamboka o ezinga biso bazali au service ba réseau mafieux internationaux na ba o to bengaka ba décideurs internationaux o ba jukaka kaka sur soumission ya mboka na biso peuple congolais de singeli yemoka telema tango tozali ko loba peuple congolais tozali ko mona population civile na militaire na telemi na tina to reconquérir mboka na biso o ezwami na mboka ya mafai nde makambo o to yaka ko apporter précision peto yaka koloba yango na lolaka lokasi ma retour ke zwa 40 oyo ekoma a la mode na kati ya diaspora ma kombonyo ya bandeke ba kotia biso na ndoto ma finga e kolata biso origine tribal net oyo yangai eko finga ma ba kobali sangai opérateur politique boye kaka po na oyo na uti koloba nini tomoni lelo to utaki ko komana efelo na biso kala mingi tena mikolo miliki musika te que oyonyo ce peuple a kubina na balabala quel que soit le motif biso ba patriote congolais te ko soutenir to le baki pourquoi te ko soutenir parce que ba leader politique o bazali na Congo ma pesa kae orientation ma be ya kumba to ki peuple a bini te ko soutenir mais ko le ya liboso ya mi balé ya mi sa to na tin na peuple to gaza na balabala koma ka insoumis a longwa ka peuple a koma ka foule pe a orientaka kumba na ye no lenge no yenge zali ko kumba ye na tina ya kozwa bonsomi na ye oyo ekangami na maboko ya bapaya tozwaki ndakisa ya Tunisie ezalaka mwana mitumbi moto bato babimi batombokela bapolisie mokolo ya mibale ya misato batomboki balobi te la cause du mal tunisien ezali Ben Ali tobenga na ye tomonaki Ben Ali apakataki tomonaki na Burkina Faso peuple abimi akeye kotumba siège assemblée nationale à Bango, n'a pas revisé la constitution burkinabé pour la combattre, c'est la comparée mandat. Bato o ba binuwa wana baza ba wewa, milis tribal. Bazali ko bumbila kaka malonda. Ndengeni iboko no babati kala na balabala, babandi ko finga pe ko dekuraje bango ba kribalize ko mbawa. Mekasini ni tomoni 72 jours apre. La muka, abengi pepop. Bana kisasa ba binu. Contre toute attente, Bana Kisasa Babini pour un même objectif, déboulonner Malonda. Or, nous, nous n'avons jamais soutenu le déboulonnement de Malonda, tout le monde a peu de place dans la balabala. Et il y a 24 heures après, et à l'été, mais peuple à cause d'augmentation. Mais on va voir qui marche à Batoua Liboso, ou à Koubingana Malonda, va soutenir ce qu'on marche au Yasika, pour Koubingana Malonda. Tout le monde peut perdre, on va bien avoir perdre la résistance. N'aibite père wane zalaka ya P-A-I-R-E, to P-T-A A-I-R, parce que n'aibaka mingite, parce que mga moto ati nanga la bitumba zalite, na banda bitumba li boso ya moto, o bazali ko benga père a résistance, tango ya zalaka bourou nangayi. Nga nazali victime na ye, nazali ko kota boloko, nazali ko beta mafimbu, ya zalaki ko lubake makambu, zalaki malamu nga nazalaki ko lubake makambu, e zali, ya malonga na kongote, ndeti na oto, kile maki. To mouni ba bimi ba lobike, komba yango wana ba komi na terrain, À part Kofinga Félix Antoine Chilombo, Kazazoba, na Kofinga Malonda, na Koloba Kabila a Rwandé quelque temps, mais tout le monde, ma commune ko bundisa Malonda, ma commune a échangé ma stupi, ma beti tolo balobi, hey, biso tozali éduqué, to bouka kailo ko ya motote, tozalo ko la ba voyou o ba bouka kailo ko ya motote, nesi ka etenge bito ki ne matoni tourna, bongo ma discours o to bandaka kala, koyoka, to ko beta masas, tozali na batonase ya mai, Toye pi plasa la la ka chambre la la ka yangwana. Bitumba yangwe senge la gito sala yangolo ko la procession ya misa. Tango sango ako ko sala bakolit. Na tina naba kende koli ya kominyo. Denge nini bitumba ya resistance komi. Toku misa kake tozali pacifik. Toto saka mibeko ya leta. Toto saka biloko ya bakolabo. Toza ba voyute potomu ka biloko ya kolabo. Pendant que bakolabo wana bazali na basiege. Batonga mandako na mbongo ya peuple. Bitumba la bise senge li ton dongwa na nabago. Tondong wanana bangwa taba kubeta masasi likolo, suka suka soda kolimba. Ako bana kubeta ndeko nanga masasi te, paske mwa si nanga nanda kwa zali tipumbu, bana nanga bazali ba tipumbu, bazali ba enka kete, tika na sanga nana ba tipumbu oyo, natina tobe ngana banguna. Bitumba ya resistance kumi ya kumikumi sa tosali marche pacifique. Bitumba ya resistance kumi kumikumi sa keto salie lelo na sima ya bemba. Bemba alongwe politisi akompanyateur. Bemba longwe na classe politique accompagnatrice ko ya ba politiciens, bemba komi moto malamu na kati ya résistance patriotique congolaise, donc banda et père. Tous ces gens-là qui nous taxaient de talibans, en prenant en compte origine Nabiso, tous ces gens-là qui voulaient nous donner ba leçon ya combat, ba salier les lots, ba koumisi Jean-Pierre Bemba Gombe, ba reconnaître ba politiciens ou ba benga kiloni ba accompagnateur. Bitumba est commis à Kobungisa Malonda pendant qu'on ne va pas dans, aux élections dans un pays sous occupation étrangère. Occupation étrangère est Silimo Kolonini, Poto Bungisa Seni, Mamela Kamboya Seni, en 2023, Bissotozali Kobunda Natilelo, Natina Yako mettre à plat régime d'occupation. Nengenini Makamboya 2023, Ekoki Kotala Bisso, Tolongwagaga na Porto na Babanderol, Tokenda Komilakista Kebisso va résistant. Vous pensez que si nous étions réellement résistants, pour nous afficher la Kinshasa avec nos banderoles, régime d'occupation de Tirabiso, Bane à Congo Tokelema. Nous avons longtemps entretenu la distraction, la mitouille à Bande Konabiso, Bazalina Katia Diaspora, Pen à Bande Konabiso, Bazalina Congo, parce que disons-nous-le, abrutissement auto-reproché à Mingi Bande Konabiso, Bazalina Congo, faute d'inscription, et Zali même abrutissement, ils allaient pour ronger Pen Diaspora, parce que nous ne sommes pas différents de nos frères et sœurs, au Bazalina Congo, au Bongo, il y a au Ben Dombolo. Oh bongo il y a obété à créer tombé. Oh bongo il y a ma kabouya boignate. Voilà pourquoi des politiciens véreux bazali ko continuer ko umba peuple congolais na tina ba remetaka au calendrier grec ba espoir nyoso ya libération ya république a démocratie du Congo. Tozali ko loba lelo pe ko sala constat avant to sala constat wana tozali ko loba na bana Congo bazali ko landa la banzi ke lelo ba sotoli pourquoi to tikala ko mibenga ba résistante to mibenga ka ba patriote congolais pourquoi. Parce que patriotisme est allé de l'ingoué écolo. Est allé dévouement à patrie na yo, peu aux allés prêts à commettre bandita. Pour na écolo na yo. Détine à tout bien gaka patriote, peut te tirer à intérêt à peuple libéré. Résistant est allé pour. Tiens, moto makasi, kobo ya soumission na occupation d'engue ba définissa yango. Mais tout résistant n'est pas patriote. Mais patriote miosto. Azali automatiquement résistant parce que Bolingo est patrie et Kotindaï Azala tout le temps en état de légitime défense, Herboka Ezali agressé. Voilà absence, il y a patriotisme, il y a amour, il y a patrie. Et Tindi Batoba s'allier les lots nationaux, les politiciens. Tindi les lots Batoba, c'est la Igwe Babengaye Baimoto. Igwe Longwe, politicien accompagnateur. Tindi les lots Batoba, l'ongwe la rédaction, la diaspora, la drapeau, apparaît quand on a la terre, malonda, démission. Malonda, bitumba yango beloba kito kobunda contre libération à part basambole ya Kivu. O beni ba koti toibi ke ba Rwanda bazalaka. Ezalaki pona kongenda kosa la marche na Congo, on lui a compris sa propre orientation, ndenge tobimi bo objectif to koma palais du peuple. Ndenge tobimi bo objectif, to sa la marche ma koki, to mona ta boulevard du Grand Juin. To sa la marche o to koki to koma ta la Grand Hôtel de Kinshasa, to la gouvernorat. Ezalaki pona koti ki sa peuple na échangeur et puis okumi sa ke tozali pacifique. Quel pacifisme est-ce qu'on dit qu'on s'allait devant Benini à Patrick? Quel pacifisme est-ce qu'on dit qu'on s'allait devant Batoba Boumaka, devant Batoba Ekotaka, séjour et à Bato Awanate? Voilà que tout était question de positionnement politique en vue d'un dialogue immoral. Au Batonio, ce n'est pas comme une colota, pas comme une prendre la position pour brandir le drapeau na Congo. Nous avons vu ces rois à Kinshasa, aux obsèques du président Étienne Tshisekedi, on a dans le Bakanazali, fruit à mantraille politique. Les mêmes gens sont passés pour dire voilà Baba Kolabo Baba qui le Kinshasa pendant que nous ne sommes même pas partis. Mais quand on voit un prétendu mouvement de résistance avec son drapelet, cette étoffe-là ressemblant à une étoffe publicitaire pour véhicules transportant des bombes incendiaires, la carte à Kinshasa battait le Yangbanda apparaît pour un marché contre Malonda. Mais nous allons inviter nos compatriotes à nous demander on aurait une bande à Zalagi Kokumba Batoua. À côté ici tribalisme na combat, à côté ici division na combat, à côté ici makamboya zaïri, makamboya ba Congo na ka, à beti masolo ya ba minembo, les lots komi wa bimbanda komi ko bundisa malonda. À Paris que komi ko bundisa malonda, à Paris que komi ko finga bande ko na biso ba motocycliste, oyo ba buka ki siège ya PPRD, ba bengi bango ba vandal, ba lobi ba poser ba acte ya vandalisme, c'est des immoraux. C'est des voyous, bah, mais comme ici, une marche pacifique. Nous allons lutter contre l'ennemi en faisant une marche pacifique. Nous allons lutter contre l'ennemi en combattant Malonda. Quel rapport y a-t-il petit à avoir entre Malonda et nous, dès lors que l'élection à Bangoua 2023 est alité, nous luttons pour libérer notre pays aujourd'hui et maintenant. Tolobaka Tozali Koluka étincelle. Quelle étincelle peuple dans la balabala? Quel que soit motif. Attends, mais il dit pourquoi il s'agit de Adimakata. Mokolo ya liboso, ya mi balendenge ba nzembo bota maka, moto moko akobimisa nzembo boye, bato balandi, to kekinga se, ki peuple a prendre conscience comme le peuple burkinabé, comme le peuple tunisien. Le peuple congolais n'est pas un sous-peuple. Peuple wana la kisa ba exploit na ye, quand il se devait, to mona ba rwandais ba kota le 2 ou la Kinshasa, ou ba outa ki inga. Jour à liboso, ba zali kostolo la bango, mais un moutou a bimisika ka, ah ba yayo ba zaba rwandais to le kabango. Comme un seul même mot, Batouba Bani Kobomabango. C'est ça de manière au peuple congolais fonctionne. Le peuple congolais fonctionne à tête en recevant ma discours tribaux. Comment l'anda Batouana que Bazaba Wewa, armée tribale, au Benika Gandekona au Congolais, au Tamboula, à un milice tribal. Mais c'est comme milice tribal en autre monde, Bako Tamboula, à Jean-Pierre Bimbaba, qui est au Tika Inanda. Et le même milice tribal, le combat que Banda a amené la carte à diaspora. Je suivais cette fille ici. Qui se fait passer pour, comment, elle s'appelle encore, son nom échappe, porte-parole de Mbanda. Kandi. Question même pour Mukuna. Oui, la première question sur Mukuna. Alors que Mukuna a travaillé na alias Joseph Kabila. Mukuna n'a jamais travaillé avec alias Joseph Kabila, malhonnêteté. Oh, Azalaki Pembeni na Bango, a Pingagi Bamoumpe. Oh, y a bandi résistance, Tikamote Mamabe, a voulu qu'on reconnaître père y a résistance, moto Alobama Kambou avant. biso toko kenda ipana yeti yene ifala ya natima ayana natime ya banani koto tango la natime ya malonda koto mungisa lelo malonda donc tel que vanda ila banda kati ya se amai plata vandi il se comporte le centre de l'univers a désorienté un combat a côté sa tribalisme a incité à battre la haine et puis la quatrième division et puis à rendre le sacrifice de ce peuple là qu'il a torturé sous la deuxième république comme étant euphorie à l'hôpital. Le temps est venu que propre Congolais prendre conscience. Ce n'est pas pour nous un honneur que la diaspora congolaise est une diaspora, la diaspora est une diaspora, la Congo est une million, to alimente un budget à Congo. Ça doit nous aimer. Parce que nous,
Congo Net Radio. Congo Net Radio. Congo Net Radio.
Il faut tout reconquérir, mon cannabis sur la mabogo et papaya. Et quand une bande qui entretient le tribalisme, ça dit tout doit tourner autour d'honorer Mbanda, le mouvement du peuple congolais, qui a des comptes à rendre au peuple congolais, qui encourage les gens de la Pareco à chaque fois indexer des tribus, stigmatiser des tribus, qualifier les gens des tribaux, pendant qu'il y ait la grande majorité des membres de son mouvement sont originaires du même tiroir connu, qui les a déjà taxés de tribalisme. Qui les a déjà taxés de tribalistes, de régionalistes? Qui les a déjà taxés d'ethnicistes? Mais c'est le discours qui est entretenu par Honoré Nganda. Le même discours au Atinaka, la Deuxième République. Quand l'UDPS se créait, à cela, la service d'un Ebima parti à Balouba. Ce qui n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, nous nous sommes levés contre Félix Antoine Tshilombo. Nous le combattons. Mais tant que Bokosa, l'allégeance Nganda fait, il enverra ses chiens. Balouka va tribaliser combat. Il est devenu, l'heure est venue, peuple congolais, quand il y a eu la moutité. Peuple congolais, c'est qui est qui et qui a fait quoi dans ce pays. C'est-à-dire, moi, quand il y a 80 millions, tu as compris qu'on retourne qu'à retour, il y a. Je prends mon exemple pour ne pas parler des autres. Nayana Mokili, ah, pour la team de la Gabato Bassac, Nayana Bato, pour la moune, oh, Abomakinda, l'homme, il est là comme un sauveur en Aïe. Oh, Abomakinda, il est là comme un sauveur en Aïe. Il ne peut plus rêver ambitionner à cause de ambitionner la responsabilité dans Mbokaté. Ça doit prendre fin. Honoré Mbanda et sa secte tribalo-ethnique doit être neutralisée et considérée dès cet instant comme ennemi à patrie dans une banderole Babundeli Malonda. Honoré Mbanda nous avait parlé des armes. Et la Zali Kobanda secte n'a pas réco. Nous disait que Baotiko Bomampuna Kingakat, où est parti ce discours, les longs Mbanda? Son combat, comme que vous en passant par YouTube, aïe, mis à viso, ma cambo, qui n'ont aucun rapport de la libération en Mboka. Qui ne sait pas que les Rwandais sont ici? Qui ne sait pas que Jean-Pierre Bemba, c'est un balkanisage du Congo, Yena Rouberoua, Tango Bazali, Kostala, va rébellion en Bango. Pour aller à l'Équateur, il fallait passer par Centrafrique. Au Congo, nous avons une chasse à toi, Kimbanaka. Mboka, ils allaient balkaniser. Par Bemba, Moussa, Moussi, Roger Lumbal. Alors qu'ils ne viennent pas nous raconter Makambo Otoyemi pendant que nous sommes conscients que nous vivons avec des Rwandais sur notre pays. Mais moratoire, il y a quand même sur nationalité. Et ça nous prouve éloquente qu'après ça, il y a étranger au Bazali, il y a quand même institution, nationalité congolaise. Ça, nous le savons. Combat à tous les alliés, qu'on peut s'en prendre même conscience, qu'on peut s'en étendre. Tout le cato de Boulogne, alias Joseph Kabila Kingakati. Même quand on appelle à la guerre contre alias Joseph Kabila, Mbanda et ses chiens refusent que tout le monde alias Joseph Kabila, ils veulent nous orienter sur l'Anda Félix. Mais Félix, c'est l'accessoire d'alias Joseph Kabila qui incarne l'occupation au pays. Même à Taba Dubakoti, qu'on peut cette interprétation, je vous prenons un exemple. Si nous, nous sommes de la résistance et que Félix a été signé d'une naïe, en quoi est empêché de se libérer Mbok? Nous continuons sur les militants de l'UDPS pour libérer le Congo. Parce que nous allons bien avoir une armée tribale. Félix Tshisekedi pour signer Dilnaye, l'alias Joseph Kabila, Bavanda Kingakati. En quoi est-ce qu'on empêche Bissot? Parce que nous n'avons pas de militants là-bas. Voilà Makamba Kotisi Batunamutu. Il nous a désorientés du combat. Le mal, c'est alias Joseph Kabila. Il n'a dit à Kingakati. C'est le monsieur qui doit être déboulonné. Banda qui a battu à peu près des Sengeli et Pelamoto. Parce que les Sengeli basent à insécuriser. Mais voilà le discours de Kotisi. Que nos bango baza éduqués. Bah éduqués bango bien, bah bouga kilo kwa batouté, bah souba kanabala balaté. Et je me pose la question, ce du moins sur Soubaki. Et que batouna ke motouna l'obaka, comme une anguise à Liboui. Je ne sais pas ce que la parité aurait fait d'une province dans ce pays. Heureusement que moi, si on a mis une intonation en banda. Voilà pourquoi, parce que limité dans les Kambouya Kosouba. Kosouba pourquoi? Parce que Azali Motoya, IDPS, Azala Kissima et Jekoko. Mais tant que Baba Saragin Zongo, il n'y a pas de quoi tu te dis. mais bato ya pareto ba kumisa ki yango est ce baloba ki ezali acte immoral voilà la ungwanda azali ko bela mégalomanie qui est une folie de grandeur a connu comment que le monde tourne autour de lui or il ko ki cause la paix aussi attention tension ba lutsa ka mutu ala la la tete nga mani ba bengela ambulance ba ni meno putain mande est devenu très dangereux pour l'unité de ce pays. Mande est devenu très dangereux pour la libération de ce pays. Tant que son nom n'est pas cité, notamment sa volume à la Congo. Ce cas, le Bingad est amenité. Aza tribaliste, Aza Mabé. Mais surtout, à commissaire du Soba Rwandais. Comment moi qui suis au centre, parce que je ne me reconnais pas en mon bureau d'hier, Badimissanaï Rwandais, mon nom qu'à l'enregistrer un nom d'emploi. Bah, l'ongoli dans la casse, il se pas dans ta pareille, par contre, ici, la Rwanda, moi, si n'a pas l'ongoli dans le Congo, par contre, ici, la Rwanda, et nous devons continuer à tolérer. La grande majorité des membres de la pareille, dans la province, dans la pareille, qui a déjà attaqué la pareille pour dire que non, et ça, essentiellement, continue la bangale. Tout trouve un Congo normal, nous avons la liberté à adhérer un mouvement de soi, que Rwanda a l'ingotoumé, que Rwanda a mis ta maturation sur le Congo. Moi, j'ai été deux fois arrêté par Honoré Mbanda. Honoré Mbanda me connaît personnellement avant la bureau naïf. Alors il dit, vous avez la peine à respecter sacrifice à peuple au commandant. Quand des amakas n'a pas
parole. Merci beaucoup, patriote visionnaire, maître Jackson Kalonji Mushila.
Congo Net Radio. Congo Net Radio. Congo Net Radio.
Bande Kobosa au Monandenge, bêtise au Batu à Pareko à la Basali. Ezamba la libosote, hein? Mais Oyo, Balaki si penza que.
Et au commandant, au commandant aussi, au commandant.
Oui, patriote. Au commandant, oui.
Je voulais ajouter aussi une chose. Oui, que, et comme elle a honoré une bande, la Sengaye débat avec un air sérieux dans les médias Yachoua Naye, sur le thème Yachoua Naye, nous serons posés la courtoisie. À côté de qui m'a je suis un opérateur politique. Bien que pour l'instant, Nazali Nakati, il y a combat et la libération en Bokanakai. Au moins, il y a un monologue. Allez, Kaka, à cause du peuple congolais, il est temps, et dans la tasse à Moustika, à Nabaskai, peuple congolais, là, je vous jure ce jour-là, bah, oh, bah, Mounakai va relâcher ses pneus. Par contre, si le peuple congolais, trop parce que le peuple congolais, Nazali est instruit dans sa grande majorité. Par contre, si le peuple l'a mis au mini, on aurait une mandat à la débanane, sur ma Kambouya Congo, il ne veut pas passer là-bas nous raconter des choses, Toyoka. Pourquoi nous sommes occupés aujourd'hui? Banda était dans les services de renseignement de Mobutu. Comment n'a-t-il pas vu en 94, tant que les réfugiés ou tout, Azali Koya, Awa, que l'occupation de Azali Koya, Banda, ça n'a pas rapport avec le service de renseignement, il a étouffé parce qu'il négociait avec Mousseveni. Il négociait avec Mousseveni pour remplacer Mobutu. Banda, moi, je vais l'exposer calmement, pièce contre pièce, dans n'importe quel média, animé par un journaliste, on a eu, à temps, Bazo Pessa, la 5 minutes, je vous jure, sans prétention aucune. Ce jour-là, Mbanda, comme il a suivi, c'est Aristote à Koukoufa, a venu voir ma parce qu'il sera pour résister la humiliation au à Koukoufa. Mbanda n'est pas un dieu, parce qu'on le il vous prend pour des idiots. Avec Mousseveni, Mbanda, pourquoi Kimaka Kinshasa avant d'entrer à FDL, avant même Mobutu Kima, parce que Likouya a émissé du procureur général de la République, Mbounou Tapanangé. Lorsque l'information judiciaire, Mbanda Zali côté comme un secret, un bon pas papa. Mbanda Kima, pourquoi Mbanda n'a jamais dit à ce peuple, pourquoi Kima Kimboka moi? Je voudrais avoir Mbanda sur un plateau de la télévision. Si qu'on a basé à Pareko, on a tangi combo à Wate. Oyo a collecté tangi maître Jackson. Ce jour-là, n'a souillé mon corps pour désactiver contre parce que nous sommes en guerre. Moi, je ne suis pas pacifique. Je suis en état de légitime défense et en même temps en état insurrectionnel. Permanent comme mon épouse ne cesse de le dire. Donc, Oyo a égaré l'angage, à comprendre que je n'ai jamais été pacifiste. Nazarina était à légitime défense et je suis prêt à très mal réagir, vu tout France, peuple Nazari Komuna dans le Congo, vu parce qu'au bande de Konabiso Nazari Komuna, sacrifice sa bangue Zali détournée par ma positionnement la récupération politique au commandant de la Zunzi Nolo.
Merci beaucoup, patriote visionnaire, maître Jackson Kalonji Mushila, porte-parole Yafar PC, Front des actions révolutionnaires et patriotiques au Congo. Banamboka Congo, Bouti Koyoka, patriote visionnaire, Makambo, Ngwanda, Nabat, Naibaza, Osala, et Pesara Kanda trop, mais bêtise, Basali Lobiwana, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et si ça ne dépendait que de moi, de Ngwanda, Ngwanda, Azali enterré, Lobi. lobi boliaga koyo boliaga koyo ake au commandant Lambert Ngoy a tini batu ba fusiller ngwana et puis ba sali en opé chance na yaza na Maroc. Ça c'est vraiment se moquer du peuple congolais. Se moquer du peuple congolais. Au Vani na katia diaspora pendant 15 ans. Oza loba yoza résistant. Chef de la résistance. On s'est comparé contre date de Gaulle. Mais au Baluki, au Kiwana, d'abord au loba makamuya lokuta tout le temps, mais ceci sur le plan même de l'idéologie. En ce qui concerne la résistance, hein, au Kéi, au Nyati en haut, en montrant que tu es avec l'occupant. Parce que quand on va, quand les Aoya n'appellent sa parole la patriote visionnaire, patriote Mosako Yakoma de libération, général-major Bamwela Mujitu. Mon général, avant le boyo koyo koloba, narosenga yo o éclaircir pour na bandeko, mingi ba comprena raté, et là on y n'est allé résistant, et là on y. Et là, on est là qui si cause à la résistant, cause à la combattant, puis cause à la opposant politique. Je crois que mélange Wanande, place le rôle de Wanda, on va profiter pour créer confusion, hein, pour que le peuple n'a pas comme il y a le Kouta. Et pourtant, il y a des distinctions claires.
Congo Net Radio. Congo Net Radio. Congo Net Radio.
Mosakoli à combat de libération, Zana la parole.
Merci au commandant Pena Bandeko Basili Bakwa Kolanda Biso, na pesi vinombo te bisika bozali, malgré nazana ba situation moko eza un peu moins difficile, mais comme maluba ma pesa meli biso na komeka kokabolana bandeko ba biso po ete boeba nini oyo esengeli toyeba bana somi ya ekola Kongo ndenge o komandalo Momoni totanga kabato amayele bele soki ongio loba alobaka boye ngai pe na ngina loba na lola ka lopete na conception oyangai po bato bazwa mwanda kisa ya koyeba nini o babengi par exemple o babengi okipa combattant o babengi opposant pe o babengi résistant na kamati yango na ndenge ya bopete po ya koloba boye Ngai na mona ka opposant ezali lokola moto. Ngai toyokani na orato kamata mwa misoro. Totia mwa 50 euros, 50 euros. Bongo toteka mapa. Soki toteki ba mapa maye. Soki toteki mapa. Sima toko kabola misoro. O toko za lokola intérêt. Soki tozwi intérêt. Totia 50-50 ezali 100. Soki toteki. Ebimi ete ebimi 300 euros. Tokamata 200 euros, tokaboli 100. Bongo misoro o etikali, na bisonde, tobandeli lisusu nenge tobadaki. Ete toteki mapa. Mapa o tango toteki ebimi 500 euros. Tango ebimi 500 euros, ndeko yanga ora kamatini na lobi ote. Ebongi to longo la sa lisusu tobakisa na son tobandaki nango, eko ma 200. Ngai na moma wana na kosopoze pona nini idée originale ezalaki ndenge wana te donc o wana ngai na bingi na mibengi opposant quand est-ce que na kozala résistant soki ndeko ora aya kamati alobi na ngato tia 100 poto bandote kamapa nga na bandiko la tse omoni il faut to somba ka ba mateka poto kotsa mateka ofele poto somba ka banini boye na boyi makadisio C'est assez moi na boy nini na boy tant on a boy dès le départ yango esa kalokola o babengi résistant résistant a boya situation o esa na mboka dès le départ po ete baluba kamboka ezali occupé Kabila c'est un rwandais c'est-à-dire moto ya koki akende a se pela po ete Kabila ezali président république po ete tirombo ezali o ezali ko appartenir na système ezali président république Ezali moto ba bengi nani opposant. Soki botali lelo moto ba bengi résistant. Soki akomi ko manifester na mboka selon ba loi. Oye kambi mboka, c'est-à-dire moto ba bengi résistant à reconnaître nini occupation, à reconnaître nini système oyeza na mboka. Omoni esika problème ezali nde sikowana. Pona nini? ako respecté ba loi établie. Tango balobi na métier de discipline populaire, bato bako tambola ba bébi selo côté. Bomono ki bandeko ya biso ezalo batambola ki nelamba na pareko. Ezalo bato balanda ki bemba, batambola ki na maboko bazala ki na nini na chapelet. Et si on va me maman du kio balo baka bazana ngo ba meminini ba chapelet. Bemba zala ki lokola nani sango mokonzi. Ameni bango na misa. Tango akomi na bango ne changer la lobby, misa esili toke ne na boboto ba bito koton do mokonzi. Amen. Ay basimi zela bake. Où est la résistance? Tango toya ka to ebi sibino po ebimi na maloba mabiso, to ye ko ebi sabino to lobby boy. Résistance esengen na biso sala nini? Et orienter masse populaire. Et pour orienter masse populaire, il y a révolution. Mais ceux qui ont orienté, ils ont été dans l'école à Congo, Mobulu et Koti. Mobulu et Koti pour Nanini, ils ont été résistants. Ils ont été en réunion à moi. Mais comment ils ont été propagés, le message de Zali Banani, ils ont été résistants. Ils ont été habités au commandant. Ils ont été en fait. Diaspora oyo congolaise ezali nini prototype ya peuple oyo bazana mboka. Comportement ya peuple Congo ezali comportement ya bay o bazali na diaspora boke seni ezali te potoza be makila moko ban pouvoir ya tilombo mwana moko abini na discours clair ngai oyo nazalaki moto ya yambo nakanisa bandeko yanga tozana bango bakuki kotebwane. Dans l'obina bino boy, la révolution viendra de l'UDPS, comme la balkanisation. Au moment où moi, abimi, moi j'étais aussi le premier. Yakoloba, Mokoko, le fils Mokoko a un discours clair. Il faut les soutenir. Mokoko aboya ki dit. Mokoko aboya ki nyoso et salami loko la alliance. Mokoko aboya ki babilo ko nyoso. Mais vos fingers qui est batona magoma. Mais aujourd'hui vous manifestez. C'est long. L'option y en a. Il y a mon coco est le père de la manche. Mon coco azali loko la bonga bo benga tu ba papa. Mon coco azali papa y en manche oyo ba banani baza ko sala. Po ya za moto ya yambo. Il était membre de l'UDPS. Mais c'est lui qui était le premier ya côté le mela oyo ba bengi ni deal. Mais bo benga ki moto na liboma. Bo benga ki moto na liboma po nani po a termeli oyo sala ki deal. Mais les autres moni ba ebanso oyo ba benga ki ba résistant ba koti na nzela ya nini ya kokumisaka oyo ba bengi nini ya ndenge ya kolongolo nini elingi koloba nini ba e oyo ba reconnaître nini bokonzi oyo ya moyibi evandi kati na mboka na biso o komanda na zongi selo na maloba.
Merci
o kamata mwa minute mitano bongo rozongi selo na maloba penze kozala mwa na motuya ya kosala oyo ba bengi synthèse oyo ya ngai maloba mboka yo.
Merci beaucoup, Moussa Kolia Combat de Libération, Général Major Bamwela Bujitu. Bandeko va comprendre, mon général Azana Nzela, Azalae Kokumba Moutouka, il faut s'égarer pour Azo parole, hein, mais en même temps, Moussa les a obéngaye, a continué. Tropé, ça y est, Maloba Poto Soukissa.
Congo Net Radio. Congo Net Radio. Congo Net Radio.
Bon, Banambo à Congo, Mingi à Koloba, Ezali, mais Tozako s'est focalisé sur l'essentiel, il y a Mikoloï. Surtout les cinq derniers jours, Oyeouti Kolekoana. Ma distraction, Ezali, est belé. Ma opportunité à distraction, Ezali, est belé. Ma Tobaoko Sabino, ministre de la Justice, a démissionné. Félix a commis Makassi, Félix Boyina Boye, Kabila a commis faible. Bon, Bati Alamuka, Bangwana Basali Marche, Tala, Bemba, Azongi a commis leader, Munene, Boyina Boye, Banamboga Congo, tout ça c'est de la distraction. Chaque jour, ba media na biso na Congo, wana, et bimisaka, ba distraction. Nako condamné Bangote, ils doivent vivre. Hein, bah, bim, ça va, nouvelle de la sensationnelle, kaka, pour ba meka kote ka ba journaux na bango, ou bien pour ba meka kouzo ba vu. Hein. Ce qui est regrettable, c'est que na katia diaspora, awa, place bat bazana moi tant, place bat bazana moi lomea, hein, bazana moi temps libre, bazana moi lomea, bazana tranquillité. Place na kati ya diaspora wande place buzoba et atteindre niveau moko ya kosakanate. Et atteindre non seulement buzoba mais lokutana moyibi et côté na kati ya diaspora. Mais pire, bao ba mibenga ki ba résistant na kati ya diaspora. Mingi ba bimi lokola ba véritable collabo ba opportuniste parce que o bazalai ko bundela soi-disant ko bundela ezala kinde opportunité ba remarquer ba ona ba politicien wana ba politicien ba benda bango pour bango pe ba soi-disant ning bazako loba wana ba rentabiliser combat na bango. Donc bana mboka Congo biso ba patriote au sein bino boza la focaliser sur l'objectif. Objectif ezalinde table rase ya sur ya classe politique congolaise wana. Penza effacer le tableau complètement. Tout ya leadership ya se. Leadership, le pays doit être conduit par des patriotes congolais. Des patriotes qui n'ont que l'intérêt du peuple à cœur. Ya onde to zarolo. Mais Eko Salema na ba chapelet te banandoka kuno. Eko Salema na ba losambo te. Hein? Ba distraction mususu na bosani wana ezalia ba ambongo, ba hein, ba soli kafuta, ba biloko na ozongi na moko. Mais libération à Congo, banamboka Congo, Eko Salema na ba chapelet, Eko Salema na losambo te. Eko Salema na ba marche pacifique te. Eko Salema nde na makila. Parce que il faut que Boma Batouana Mobutu babengana ki na Afdel. Nous avons Kabila sali erreur à Zongisi ba Mobutiste. A Zongisi ba Mobutiste. Ou bazalai ko Boma Mboka, nous avons Kabila a Zongisi ba Mbou. Tant a Zongisi ba Mbou, a sala ki l'entente, ba Bomiye. Parce que ba intérêt na ba Mbou zalara kambon. Tant au petit yo Joseph Kabila yé à Saline, à Zongi siga bato ya Kalawana, pour ayebi que a koyi ko utiliser bango, a utiliser bango, a former pe yo ayé bato, hein, au bako minzinga zinga na yewan. Banamboka Congo, nous devons éliminer tous ces gens là pour que la patrie vive. Kotia leadership yasi. La zone de la plusieurs fois, parce que c'est ça l'objectif principal du Front des Actions Révolutionnaires et Patriotiques au Congo. Et il faut exalaper l'objectif de la patriote congolais Nyonso. Aux Alibanda, aux Alakatiambo. Madame Boga Congo, tu as 5 minutes pour la patriote visionnaire à conclure, puis tu repères Samaloba, mon général, à conclure. Tu as dit tant que mingi te a na antenne pona lelo hein mais aussi to l'équipe déjà temps to pesa patriote visionnaire 5 minutes et puis mon sacola combat libération 5 minutes visionnaire aux anamalo
Congo Net Radio Congo Net Radio Congo Net Radio
Merci beaucoup au commandant irréductible de Patriot Trambien Goyi. Je vous remercie sous mon tenement général et je vous salue l'introduction à un message. Je vous remercie pour confirmer le peuple congolais et surtout au Bazali qu'on a d'habitude dans le Congo parce que le combat, la sauce finale est que la Katia Congo avec nos compatriotes au Bazali sur place, que vous allez réellement déterminer. Vous allez réellement déterminer l'étude de la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Pour vous dire que tant que sacrifice est causé à la compagnie, la vie n'a pas sauté. Tout comme donné combat au lieu, qui est reconquérir le cannabis sur la mabou de la paille. Le lac à l'occas est aux allées colobéla, les allées passées, et maou. Tout le monde a cabané que au yabisou moko, basali que se servir na bango, mais qui tremplin, basali que nous na bango, qu'on a pas intérêt, y a pas politicaro basali na Congo, et bas moussous ou bas s'improviser. Ma père y a résistance pendant que Baïbi Bitumbate, Nanou Baboua qui la bango lacrymogène te banda babotama, Nanou Baïbi torture la prison te ou balé sakabiso, Nanou Baïbi kokanganabolo kote. Baïbi pe Bitumbate kasi ba entraîner la grande majorité de nos compatriotes vivant dans la diaspora na katia buzoba pe na katia erreur neti na tozali ko lobana kanda kanda ezali pasi kanda ezali pasi lokola Yesu akotaka na tempelo apanzaka tempelo alobina ni apesi bino ndingisa bokomisa ndako pe tata na ngai bisika ya masano bisika ya mbongo ndenge lolaka lokasi otolobeli po tolobana ni apesi bino ndingisa bokomisa peuple na biso moyimbu na bino bolele na bino parce que bobema système éducatif utakala dans sa grande majorité azali instruite bobanda kokotisa badivertissement stérile oyo edetournaye de l'essentiel banda kala po atikala continuellement distrait boso servaka na ye mpo na baintérêt na bino ndeti na oyo tozali kotombokani me tozali korassure peuple congolais ke tozali conscient na mpasi oyo tozali komona na kombo bino nde bokolala nzala bino nde bokobetama masasi bino nde bokokota boloko bino nde l'hôpital okisi ezali te nous avons en mémoire et nous avons conscience na oyo nyonso bozali komona yango biso bapatriote congolais tobetaka bino filmu te tomitiaka esika na bino mpe tozwa engagement que quelle que soit la raison, quel que soit le motif, ceux qui besoin la balle, pour empêcher Binoté, pour encourager Binobo Bina, parce que tout le monde que le peuple a été insoumis, une fois commis la balle, à se laisser guider dans l'Italie, dans l'Italie, dans l'Italie, dans l'Italie, dans l'Italie, dans il y a manifestation insurrectionnelle, tout de rue, au lieu à côté de ça, mais vous allez comment la vous allez soutenir. Vous ne verrez jamais les patriotes congolais. Attends tout le monde qui est allé militant à MLC, tout le militant à SID. Toba militant ya Palou, toba militant ya ma partie aux années la promote et une défense la bimie à Balamala. Attends, le but est la bimie pour la soutenir et la main des malades. Pour le but à ma boucle, l'essentiel est que notre peuple soit d'abord à Katia Malama. Pour soutenir les Kambouya, les Alliés comme Bimelati, mais pour encourager à rejoindre Balama. La Katia Balamala, mais pour l'année de Balé, tout à Missa et que ça a un salaire d'un patriote comme lui. Pour encourager le peuple congolais, tant qu'il y a un bousoba, mais tout le monde est messana na balamal. Messana pour que le gaz la émotion. Parce que pour le motif, il y a mis ça tout à l'heure, il y a mis ça. L'ingénieur de la zone, il y a mis ça. Pour que le peuple congolais, il y a mis ça. Peuple congolais, aux alliés moins que bisoté, aux alliés du bandit en boucle. Parce que dans le motif, il y a eu le dit que tu y as un peu de temps pour que tu aies un peu de mais tu y es peut-être un fanatique. Kaka ba reproche, ou ba tout moko ba kousa la reproche, na ba ton na UDPS que vous allez, ba fanatique ya Tchilombo. Tchilombo a zali gourou na bino. Bango pe ba zali ba fanatique ya Honoré Nbanda. Honoré Nbanda zali gourou na bango. Ou ba zali kolo ba UDPS, bino bolo ba kake, ba zali ko finga bino pou na tribu na bino. Ba oyo ba zali pe na elastisime Nbanda, ba tout ba finga ka tribu na bango te. Bango ne ba finga ka tribu ya ba. Ou ba zali na kate ya Kinshasa, ya UDPS, ou bino bo finga ka kazaka bato. Et ça, même comportement, il y a un bateau, il y a un pareil. Au fin de la bouche, il y a un bateau. Au fin de la bicole, il y a un bateau. Sauf que vous voyez que bien honoré une bande à peur, il y a résistance, alors qu'il n'a jamais été peur de la résistance. Azamoto a favorisé l'invasion en Bukanabis par l'armée étrangère. Abanda a besoin de renseignements depuis 1994, fait projet macabre. Il y a un outil, il y a un multinational, mon souci. Pour bien refaire de la bicole en Buka, il y a un monde qui habite à Masolona, où c'est venu, pensant que Maréchal Tango Kokinda, il y a un moto pour remplacer. Tango ba eko timbela ye pa général du coup ya Bolongo. S'il est encore en vie, na seigne na bandeko ba na Congo, o bazali na occasion to bazana ba média na bango na internet ba luka général du coup ya o bazaka premier ministre.
Il est en France.
Azali na France. Ba luka ina France et pa ya ba journaliste to internet o to mona ka. Ba ke na kotolo la général du coup ya ba tout na ye. Po na nini honoré banda a longwa ki Kinshasa avant le 17 alors que même to azali na Kinshasa. Général du coup ya koye bisabino. A quoi il s'abat de Kouana Bapandisango, Kenganda Kimaki parce que Premier ministre Likou Yabolongo, Asenga qui n'a procureur général de la République, Mungu Tapangane. Bafungo l'information judiciaire, il y a des dossiers lourds qui ont pesé contre Nganda, Azali en intelligence avec les ennemis. Azali Moko Yabatobaboya, gouvernement congolais, a déclaré guerre. Tango Bazali Kokanga Goma, Bukavu, Bazali Kokanga Kisangani, gouvernement congolais, a tikali ko déclaré guerre. Tango Kisangani est tombé, Ndekengo Adondo a été collé Kapona pour le bac, le Congo est en guerre pour engager guerre. Mais pendant ce temps, ils étaient en train de négocier le pouvoir avec Museveni. Ce qui a connu que Tanga, Congo et Museveni, les noms de Obana et Congo, c'est parce que Pimela est le pouvoir à Zouate. Petang ou Akei, Tokokota na Makabu, Oba Bebanana, ba Général Moutou, Tokoba Ramoto, Tere, Wana Tokokota, Tere, Tokosenga, Oba Zalina Kinshasa, Dosta, dosta o ya tunaka banda ba question to zali ko senga na baken mpya na ba kende ko yuka mungu tapangane aza sénateur ancien procureur général de la république ba meka ko tuna yeso ka kungola ka na 97 na mois ya mars avril information judiciaire contre Honoré Mbanda akolo balabino iyo o bazali na France ba kende ko tuna likulia Mbanda kimaki pourquoi parce que ba komaki ko mituna et pa ya bato ba ezali ko pa premier ministre o ya suka likulia ndenge ni banda ba bandi ko kote la biso Mbanda jamais ba rapport tout eyaka et itaka na ba service ya renseignement na biso a komisi la kango ba kodiste Mbanda zalaki ko mela yango ba pousa na parce que ba lakaki beaucoup akai mo bitu voilà comme en bon traître après que Mobutu akima ko ko ba livre à cause sa histoire a participé histoire pour la Kolobabo trahissant même la mémoire du maréchal Mobutu. Mbanda doit dire la vérité à ce peuple parce que Mungu Tapangane a profité de Zaliko Senga Pena ba journaliste et investigation au Bazani Akatia Diaspora, Baluka Général Likulia avant à rendre l'âme. L'histoire de ce pays, de l'agression, et la coutine occupation, et Zaliko déplorer l'eau, Mbanda a yebi yango très bien. Et puis ni Kamboya Kanambe, et honoré Mbanda Bimise la bateau. Kanambe et Tikala Kozala Kompoya alias Joseph Kabila, et nous vous livrons l'information. Kanambe et Zali Karnatri. Kombo o ba service ya renseignement et rwandais baluka ki tango ba tie alias Joseph Kabila pembeni ya musée ba bimisa ene ki murega ça dit tribu ya liboso ba lingaki ba pesa ba bimisa ene murega ba pesa e kombo ya kanapé kanapé tango bazali ko prononcer ango mabe et pa ba to mosu ba oti katanga na ba to bazali pembeni nde e yo kanaka kanambe ça n'a jamais été kanapé alias Joseph Kabila sa maman est une citoyenne rwandaise Marceline Mukamuguje Katerebe. Le papa de alias Joseph Kabila, c'est un citoyen tanzanien, Sema Kazembere. Kombo ya alias Joseph Kabila, et tika la kouzala kanambe te ate kaka. Et puis enketaka. Et kombo na ezali Hippolyte Kazembere Mutwale. Botu na mbanda, quel intérêt avait-il ya kouzwa? Kombo ya kanape, oye subir déformation likolo ya ko prononcer yango. Et koma kanambe a koko sa Kongo mobimba. Et kombo ne kanambe, voilà pourquoi moi votre frère. Patikala ko benga e kanambe te na benga kaye alias Joseph Kabila parce que to boya ko empêcher Mbanda a mener pseudo ko Mbanda ye. Mais comme a s'éliger les locaux comme étant un obstacle na avancement ya mboka, nous sommes prêts à exposer au genou Honoré Mbanda dossier judiciaire contre dossier judiciaire, implication contre implication, immoralité contre immoralité. Makambo ya sala Kindumba, o bazali ko reprocher mukuna Kindumba, ya Honoré Mbanda to kobimisa, na ba document o bakuna ye le magistrat à l'époque ba itoufa, parce qu'il était le plus fort. Honoré Mbanda makambo na ba détournement ya ba mbongo ya ba militaire, ya ba mbongo ya renseignement, ya ba mbongo ya l'état tango guerre o zali ko banda. To kobimisa pièce par pièce, Honoré Mbanda ne se cache pas au Maroc, parce qu'il a peur de Museveni, il craint les militaires congolais de la DSP, il craint les anciens membres des services à renseignement, ayemi ke oya sala bakoki ko bimaye Honoré Mbanda banga ka bakombatant bana rapoto te Honoré Mbanda banga ka alias Joseph Kabila te alias Joseph Kabila n'a rien à foutre avec Honoré Mbanda. Nous vous le disons, même Kagame bayemi ke c'est un monsieur versatile oyo ataka makelele po balukela ye mwa lomeya a vivre. Honoré Mbanda banga ka nde ba ancien militaire congolais ba ex-faz ba ex-garde civil ba ex-DSP oyo ye ayiba mbongo na bango. Honoré Mbanda banga ka ba service ya renseignement oyo ye atia mbongo na bango mpe atia bango mobulu surtout ba oyo ya suka tango mobutu akomi na Togo to na Maroc ba oyo mbongo na bango ya suka aliaki. Le peuple congolais a droit maintenant ya koyeba vérité. C'est-à-dire le combat de libération ne peut pas se tourner autour d'Honoré Mbanda. Quel combat Honoré Mbanda a mené? Parce que les Congolais se sont levés au mois d'octobre 96, tango afde les bandits guerre, attaque au Laurent Désiré Kabila Lubaki, les étudiants de l'UNITIN ISTAIA, l'institution d'enseignement supérieur universitaire, Babimaka Libanda pour dénoncer l'agression de notre pays par des armées étrangères. À l'époque, Kengo était premier ministre. Honoré Mbanda ne l'a pas dit. Tango Mboka Ezali occupé. Nous avons été parmi les premiers étudiants à être arrêtés le 24 mai 1997 au camp Kokolo. Tango Tozali pour la marche contre la Rwanda. Poursuivant le mot la prestation de serment. Mbanda est venu réveiller la conscience de qui n'a qu'à Kia Congo. Parce que c'est une partie. Azali Moko Yabatoba favorisé invasion avant de la Kiba rapport notre service à renseignement. A combattu en intelligence avec les ennemis. Oh, Museveni a garanti sa guillet. C'est grâce à toi que je suis au pouvoir. D'informations, Zali Kopé Sabiso, Tozali Kopé Samobutu, nous t'avons remplacé. Voilà le service que Mbanda a rendu très mauvais service au pays. Il y a un zali moto à liboto à Kubanga occupation. Tu vois plus ça, Nazali Kotou Kisawana. Pour le peuple à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une haine. Le bourreau doit être qualifié comme tel. Niaou a benga kay niaou. Moi, ma benga kay mboa. On dit que benga mboa niaouté. Honoré Nganda à l'obi, tant que le Kabila a eu pouvoir. Avant d'Akikimia. Avant d'Akikimia pour Nanini. Avant d'Akikimia parce qu'à l'obi que moi, Namboka moto a eu pouvoir. Bango ba bengana ki bango afin de kimia ti tango mwana ndeka ju pouvoir de honorer mbanda komi koloba bana ya Congo ba mona biso bazo bate quand nous est Laurent Désiré Kabila ju pouvoir mbanda si il luttait contre l'occupation pour rendre mbanda kimia te parce que nous avions eu un chef d'état major Jean Kabare de Oaza ou comme un ministre ya terre ya défense ya Rwanda tango ba Rwanda ba côté la kibiso honorer mbanda ne pouvait pas dire sans suite du pays et au pouvoir parce qu'il y avait déjà des Rwandais. Ce qui est juste pour situation, on a eu à Vanda Kikimia, parce qu'il s'agissait d'un fils du pays qui au pouvoir, malgré la présence des Rwandais. Et quand on dit que Félix a banni le col à Musée, malgré la présence des Rwandais, pourquoi on dit qu'on voulait une haine envers Félix, alors qu'à Epania, qui Laurent Désiré Kabila, parce qu'il continue d'espérer, comme on nous a commenté les Mélabas Rwandais, bah, il faut qu'on recourir naïe, bah, joyeux, bah, y'a pas zone d'Istaye, n'a qu'il n'a pas de pouvoir d'État. Tant que Babinissi, alias Joseph Kabila, de Kanda ya Honoré Nganda et Mata. Oyo ya salaba tu ya Impère Mabe. Oyo ya salaba dinosaure Moutoutou Mabe. Loko la Bibimisa ni plus chéri à Mobutu. Oyo ya salaba général Maïle. N'a rappelé l'histoire à ce que le commandant Tuzali Kotou Gisana. Tokomi na tango ya pour restituer l'histoire. Nganda a kosa batu une émission moko a l'équipe na livre nae. Kabengi Maïle. Maïle a ébisina a kouki pour trahir Mobutu te. Tala Tumilana Maïla. Nganda doit dire la vérité aux gens parce que Azala qui est mon côté. Maïle a sa koukia comme koko c'est la mouri Makambo. A benga ki maïle pour convaincre maïle que non, ma kambouza na maboko na ngaï. Mobutu a komi na stuka. Tala masolo na stololi na stololi. Yo zali mampinga, zala na sima na ngaï. O tia ba militaire na sima na ngaï. Biso ba toto zali koza pouvoir. Ndeti na maïle a la kita ke makila. Alobi, je ne peux jamais trahir le maréchal. Tomela na makila. Kadu ki na trahir na koko sanke. Anda rentre pour restituer l'histoire. A koko ko kote la mouwe yi makambouté. Pour anibim sa peur ya résistance. Dernier élément au commandant na zali koukouria. On banda mouto banda kumba, on banda kumba wati. Banda sangani na ba eba inyele ba bimi l'Équateur. Banda bimi akeko l'Utali Solona ba inyele. Ba inyele ba suka wati. Ujani ya suka wati babouma na Brazzaville. John Chibango wa bimi akeko Solona de John Chibango. John Chibango wa suka wati. Nani o abimi, qui se? General Mounene. Abimi, banda bimi na makambwa General Mounene. General Mounene na suki wati. Fayoulou a bimé Azali pour drainer masse d'Atimanaye. A quelque signé par ce mot qu'on a Fayoulou. Les lots Fayoulou Azali Wati. Nganda est très nocif pour tous les fils Yamboka Oyo. On va côté les Mabazali pour drainer masse d'Atimanabango. Natina a côté pour Yamboka parce que y est comme une maladie. Comme il s'est venu, il va promettre qu'il va pouvoir ajouter. Il fait des insomnies. Il est prêt à faire des Mamboka Mobimba pour y aller à ta une heure président de la République. Voilà pourquoi, aussi même séparatisme, la carte à combat, au Abandaka pendant la deuxième République, a-t-il dit Bambouanaye, Bahistitaka Batuna, N tribal, alors qu'on a Congo, Ndenge Tovanda la carte à Congo, Tovanda na Baba Congo, Tovanda partout na Congo, tout le monde a cassé l'homme à tribu, Totikala Kouzalaba inélité, Mouba Moungala, Kouaïli, Tokina Naka, Totikala Kaba tribu, mais Totikala Kabouana, Tokola Honoré, Matala Batuya Paré, Tokola Kabouana, Tribu, Igmotinos, Taliban, au réfléchir, Moumouba, au réfléchir, c'est le discours qu'ils ont amené pour vaincre Matinos, Atina, Kabula. Pensant que nous, les ressortissants kassaïens, pour emboîter le pan à bouger, Banaye, pour réagir. Non, nous savons, nous connaissons le mode opérateur Yangbanda. Pour l'avoir suivi, Nengeba Lapidaki Saint-Pierre, où il y a Bible, la Resto Central, où il y a Campus, Tango Azali Koya, pour quitter là-bas étudiant, au Bazalai, pour vendre la Resto Central, la plateau des étudiants. Bazaïko Bengamon Kaweli, milice privée à Maréchal Mouboutou, au Honoré Nganda Zali pour entretenir. Tango Soweto, homme grand, Bissot Tozalaka, membre de Soweto, étudiant homme grand, Toyoki Kengbanda, Yadi Tolandaï, Namabanga, Boutou Boutou, Lokola Imboa, Mito Kézali Kokima Matas, Zali Kobetanikolo. Ce n'est pas ce Nganda-là qui entretenait une milice tribale à l'université de Kinshasa. Je demanderai dans mon école l'équipe de 90. Tina 2000 aya a concrédit n'a qui n'y a jamais existé que Kawele, Denis Kambaye, Oto Zalai Kobenga Delu, Azali, Bato Obazali n'a pas repos, Obazali Kobetele le Lomaboko, Babo Sani qui l'a y a existé, en Kawele, que Nanda venait armé, Obaya Kobuma Bistoba étudiant à Homme 30, Obazali Kobenga identifié comme poste de Tchisekedi. Tozali Kobana propre congolais, que nous ne sommes pas dans le combat pour une blague. nous avons dit la patrie ou la mort, et ils allaient sloganter, ils allaient former à combattre sans y engagement à Bisto. Avec notre peuple, nous allons reconquérir notre pays, Namaboko Yabapaya. Et chaque Congolais, si Kazali, selon ma capacité, n'a été sengeli à l'autre. Ce Kazali capable de Kamamboka, l'objet à l'autre à conduire Kamamboka. Il n'y a plus de question, moto à 25 ans, nous venons jeunes. Moto à 25 ans, sengeli à l'immune, qui est capable, il y a que ça, la Likambo, et qui n'a pas capacité, que n'a pas compétence, n'a Likambo, il y a qu'on recherche ma sauveur. Na ba bureau na bisu ya lobby et fini na république a démocratisé du Congo banda avant la timia en attendant justice et joyeux parce que les dossiers elles sont dans ma cambouana té avant d'a préparer les quêtes naïe a préparer du mobangé naïe à tala ba koko naïe a vivre na ba déco naïe dengue ba senga ka pela ba chilombo ba ministre ka bana na bango ba sala marche honorer banda toza na besoin pas ministre moi ti naïe na bana naïe ba kita na Congo ba ke de pour résister na peuple congolais pour aller ba parti ya torture. Oh, ma bouteille n'a bisto, ma mouna tango, y'a zali, pour kangi, tabisto, pour beta bisto, tozi, ma pota, ma papolio sucre, ma boite, ma papoune rouge, aux zali, pour le bozali, pour y batte, au sein de la costume, ma balbisto, ma bena bilango, dimon, ton aligua, aïe, ma pisto, bouteille, n'y a moté, voilà pourquoi tout doit se payer, et l'état de droit suppose, pour poursuivre la bateau, ou bata la peuple de Camponole, ma bé, chalobi, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup, commandant.
Merci beaucoup, patriote visionnaire, maître Jackson Kalonj-Mushila, porte-parole et FARPC, Front des actions révolutionnaires et patriotiques au Congo.
De Tigalina... Oh, pardon, j'allais oublier, ça m'avait échappé. Quel combat le Honoré Nbanda mène? Honoré Nbanda fait la même chose que Ken Piana. Honoré Nbanda fait la même chose que Bartholomew Bazali Koleka. Baye ba créer ba histoire na bango qui vous moutoua koti. Bandaka moutoua koti, Kassai moutoua koti. Quel combat il mène? Quel citoyen Yazali Nango, quel acte de combat Yassa menant à Congo? Nous n'avons jamais revendiqué certaines choses parce que Salama d'une manière isolée. Mbanda ne fait rien, Mbanda s'est improvisé aujourd'hui, commentateur d'actualité. Mbanda est là, manipulateur qu'il est, Batouba Téléma à Congo, Omoni, Alobakinini, Alobaki Bolinga, Bolinga Teboko Téléma. Comment on peut nourrir les cerveaux des Congolais avec des maximes idiotes? Bolinga, Bolinga, te beaucoup téléma. Pendant que les Français, Bazali n'a rabelé, Bazali Koloba, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, Bato Bazali Kobima, la tête qui ne donne rien de son savoir, est aussi coupable que la main qui détruit. Et voilà que Mbanda vient rejoindre la bassesse congolaise. Voilà bêtise où ils allaient pour ranger le cerveau congolais. Oh, ils m'ont demandé de passer dans la bataille par écho. Par contre, ils ont dit mais au fond, quel message ils donnent au peuple congolais. Ma campagne, ils allaient continuer. Merci beaucoup, commandant.
Merci beaucoup, patriote visionnaire. Si vous êtes européen, ça va aller à Moussakol, il y a combat de libération, général-major Bamoula Bougitou. 5 minutes, n'a eu à souk à mon général.
Congo Net Radio.
Merci au commandant. Merci na maestro Maître Jackson. Pe na bandekoro yo bazwa ki libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo. Bolandi biso penza na bokebi. Yango moni tango na zalaki mwa okipe na poto na bima na kamata mwa papio na songi se sika boye. Yango na lubaki maestro akamata maluba liboso na ngai. Nzoka zalaki erer poete akamati maluba manga maso ya sili koloba. Mengai na kolinga be na bakisa. Nako bakisa mwa moke. Tango tolobaka probleme ya Congo ezali makasi. Zalini intellectuel nango. Elite intellectuelle nango po na nini. Toko mono lelo, par exemple, na mwa mbeba. Toko ba bandeko ba biso oyo lokola babenga ka résistance. Si on parle de la résistance na kati ya diaspora, les gens s'identifient directement bakamataka lingombo babengi apareko. Je ne sais pas si c'était une erreur ou une faute. Il y a comme un drapeau, il y a mouvement Oyo, et ça, on a dit ça, et si Oyo, marche politique, protestation contre soi-disant nomination, il y a Motomoko Kokamba, CENI. CENI est un peu organisateur, il y a une élection. Et ça, organe moko technique. Moto organisa kaba élection azali nani gouvernement congolais. Ce qui n'est pas que son akinabiso malam, moto azali organ organisateur ya belexes à la kanani ministère ya intérieur, c'est-à-dire lorsque bato bazali ko tambola, il proteste contre l'organe organisateur ya élection ezalinani ministère ya intérieur. Ministère ya intérieur tango bazali ko tombokela ye ezali nini, ezali oyo ba reconnaître ba loi ya mboka na biso, oyo ba reconnaître ba loi o ezali ko régir mboka na biso, oyo biso to bengaka nini, oyo to bengaka charte ya occupation. Ba respecter charte ya occupation po ba pesa ki bango nzela ndenge ba kotambola, ba pesa ki bango li même ya nini o ezengeli bazala na ngo tango ba kotambola, ba buka eloko na moto te, ba yiba eloko na moto te, ba buka ata ndako na moto te, bomoni pe marche eleki, ba buki eloko ya moto te, ba yibi eloko na moto te, me ba mouvement oyo ba bengaka ya resistance ezalaki présent na kati na manifestation wana, ba buki to ba kangi imbwa na rubero ate, c'est-à-dire ils ont respecté, ba respecté nini, ba respecté oyo ezali nini, mibeko oye kambeni na mboka na biso. Or tolo bakanini mboka ezali sous occupation. Esika bakeyi na occupation bakendeke na mapona mite. Tozali ko se contredire. Tolo binini, constance ezalaka ari ya verite. Moto azali constant na bitumba biaye. Ata alali pongi. Ata bamola musi. Ata azalaki koloto ndoto. Azana katina jet privé. Soki otunie, Maître Jackson outi koloba nini, ako bandela maye oyo outi koloba, soki ezali na bo solo, ako bete bete monokote, ako bete bete misote, mais ce qui est grave, mes chers frères, e bonga ki bato ngana benga ka, ba adepte, ba adepte, soki bato ba bengi, ba adepte, ba zaka mwa bingi, oyo ba mi pesa kana ba Dalai Lama, mais Dalai Lama zaka kana ba, oyo ba bengi ba mwani, ba mwana ezali oyo bazingaka to na basek o babengaka lokola guru na babiloko mosusu o babengi Dalai Lama bato bazingake ba mwana. Mais j'ai vu de moine écrire na ba Facebook na bango na bani na bango, voilà to lopaka nini. Mes chers frères, le problème du Congo c'est l'élite intellectuelle. Pourquoi on a des problèmes thématiques? Tozali na problème ya ba terminologie. Ya ko yeba nani ba bengi combattant? Quand est-ce que ba combattant? Nani ba bengi opposant? Quand est-ce que ba s'opposant? Nani ba bengi résistant? Quand est-ce que a résistant? Bato ba biso bande ko ba biso bazali na kokoso na bisiko wana. Bana somi ya ekola Congo. Balobi ki moto akokoto na nzela na ekuku akokoto na nzela mosusu. Bako mo benga moyibi. Pe bae oyo bako bima nanzela. E pa basali nanzambe bazali. Moto ya bimi nanzela na moyibi. Moto ya bimi na libe tona oba bengi rebellion. Moto ya bimi na rebellion. Sa ite azwa onksyon. Ya moto nanzambe atia kamba. Mon cher frère, ozali be mwana na libabe. E sika oko kende. Eko simbate. Oko zonga, toko benga bino bafa prodi. Bana somi rekola Kongo, jese abimisi bana baye sambo, to set na franse. Pona nini, monsali nanzambe moko, oyo babengi prophet Samuel, akamati meko epa nanzambe. Pona koyako wendre, oya zali nani, eponami nanzambe. Moto angwa azalaki nani, mwana moke azalaki kokenge la mpate na zamba. Azalaki na esika oyo jese abimisi bana baye te. Mais Moseli na Zambe Samuel Okola, il avait reçu la mission mais pas na Zambe à lobi bokende bozo mwa no yaza na Zamba. Boye langa beye. Mes chers frères, tango to ebisa kibino. Moko kwazali na maloba na solo. Moko kwazali na voix na malamo mais sengeli ba encadreye. Nani encadre? Nani abenda kiete momeli masanga? Nani a kalifia kiete na kombo na bande ke iso. Me mwano otango abungi zela. Bato bozongi na ba rezo sosyo. Pona nini yako ya koloba. Ha, tala tozala kibwe. Me or tobeta kimbela, bana somi ya ekola Kongo. Baebasali pendant la Deuxième République. Mobutu azala ki jaloux dans intelligence. Mobutu alinga ki koyoka te moto ya resona kamakasi aza moto na bwanya akotinda baebaye baka mate bayane pene na ye. Tango biso tolobi moko kaza na discours oyo pendant le premier 6 mois ya pouvoir ya Etienne Sokia Tshilombo. Pendant le 6 mois, premier 6 mois, il y a pouvoir, il y a Tshilombo. Kabila et Bakiete, année et Kokoka, posé à discours, il y a Mwano et Mokoko. À chaque fois, Félix et Tshilombo étaient reçus par Kanambe. Instruction, il y a Libosé Zahi Koloba, Pekisa Mwano Wana. Kangabe Mwano Wana Monoko. Parce que Malobana, Mokoko, ce qui peuple congolais, bah, on a bien dit la stratégie dans la diaspora, ton résistance. On avait exploité. Moi, non, bah, ben, dit mon coco. Ton kamati, ton poussière, du bosso. Mes chers frères, on a mis ton outil, na ok. Bah, ben, dit parti état. Bah, ton balingi, ben, bas à la président fondateur. Naï, na mi kumisate. Naï, na oué la pède. Naï, si ka on a tali, montona boigna. Ezali ora na golobani yenda kambangai nga na kosala besima moto azali mokonzi moto azali leader atika ka bato baloba po bato tango bakoloba makanisi maye tango akoya koloba nga na moni toka mata makanisi na maître Jackson to exploiter yango oh yango nde salaki makanisi na leader po soki mbeba ye bako mono leader te, bako loba yangani te, ye moto aloba kate, moto aloba ki makanisyo, leader pa koto ki kokoto, ezali nani, Maître Jackson, me lelo, loko la tolingi, batitre, onga moto na lobaka, eloko aliboso boy, onga moto na binisaka nino, babenga ka boy, onga moto na sala songolo, mes chers frères, mboka na biso ezako sombre, mboka na biso ezali kokende, mboka na biso ezako kende nini, bona inconscience na biso. To ebi bana somi ya ekola Congo, tango toko silisa, bato bako koto na baefelo, bato bako koto, me ina rivero pa na kokoma na nivo ya rezonema pe ya makani mai, bako koto be zamba ya kofinga, bako koto pe zamba ya kolobaka boy, oh ya kolobaka boy, mes chers frères, tango ifwene bana somi ya ekola Congo, tango ebelemi, ça saibi bana somi ya ekola Congo et sengeli to so conscience otika ko s'identifier na bato otika ko s'identifier na ba individu mais bo s'identifier na nini na makanisi mboka na biso ekokende di boso bana somi ya ekola Congo nani a bungi ke Félix azali e dilingi na Kabila bino na kati na diaspora okomono oyo bazali ba résistant basa kotinda ka pe bolandi nani candidat okete alobi ngo na te pa na do state fenga moto na lobite biso pe totala ka be totala totali to yoki poto linga ka totala to yoka ndeko maloba nina kitoka za koloba poto kama tangu batuni moto na ote ebongi ba mokanga batse na jise ebonga ki bakanga e me bakange na justice nini ona Kabila bakanga moto wana na justice wa ya tisekedi Tshilombo donc bon reconnaître que Tshilombo loko la président ko ki okangela bino ba parce que ba résistant baza ko lobani mamo ya subi na ye na yebisi bino mamo ya suba ki en public pona nini peut-être par manque ya ba toilette publique ce qui ba toilette publique ezaki ngeki ko kamata photo wana ake na ngomba nguna manganga asubi sima ye ko zongisa ngo na masuba mais loko ezala kate asubi en public mais bato ba bete ti maboko bato ba moseki pona nini azali na Kabila na président. Ce qui est nini qui est là, c'est la même façade. Pour la nini, Tolingito Kotana Oyoba Bengi tribalisme. Aba le tribalisme. Vive la République. Congo est comme libre. Mais na banani, na baeba zali conscient. Révolution sa la kanini, et me la kabaeba aye. Boka mwate ba na somia et la Congo. Tango bino boza kolobaka bino batomobanda ki bitumba. Ce qui totali maeza pour les kaka na bitumba lelo, ezali, c'est la même chose na liloba na nzambe. Ce n'est pas la génération qui est sortie de l'Égypte. Bangonde motoba koma ki na kana.
oyo babengi la terre promise ezali nini ba génération oyo ezalaki koya siba me batikalaki na nini na makanisi ya bae oyo bakambaki révolution nini sorti ya bana na Israël ko uto mboka na Egypte bana somi ya ekolo ya Congo à chaque fois tango bato bazalaki ko yima yima pona bokonzi na Musa Musa azalaki kosala nini azalaki kokende pa na Nzambe bosambela kabisika bazali bamwela zala na santé malamu bosambela ka bosambela ka na Nzambe maître Jackson azala na santé malamu pona nini bae oye bakoyela bino makanisi bakokanisa lokola bato yisote pona nini ezali li kama bana somi ekola Congo soki ozali kokanisaka lokola bato iso okokamata makanisi ya bato iso soki ozali kosalaka lokola bato iso basalaka okozwa pe resultat lokola ya bato iso yango omoni nini esalemi lelo ba resistant bakomi ba politicien me bofingaki sali te bofingaki sali Martin sali Martin sali ami bimisi alobi nakomi politicien bongo bino boza kobangaka nini Vous avez un canin, vous avez un politicien. Parce que chaque fois, vous appuyez le politicien. Vous appuyez Martin Fayou. Vous appuyez Selon Golo. Mais vous êtes en train de vous dire, ni Martin Fayou, ni Bemba, ni Mokatumbi, ni Nani Boy, ni Chilombo. Balobi, oh, Bazaba, Chilombo. Bayaba, il va côté la bisoni. Mais, Nenge Balobakana, l'okoton, l'okoton, na suki be sikoana. Quel que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Maloba Ombo Kabila.
Congo Net Radio. Congo Net Radio. Congo Net Radio.
Au commandant.
Merci, patriote visionnaire.
Oui. Je voudrais ajouter juste une chose pour préciser la conclusion. Il y a mon général major Bamouila.
D'accord.
À propos de l'Ikambo, il y a infiltration au Balobata. C'est sans prétention aucune. Batobaz a la rassuré que nous avons la posture politique. Oyo Félix a compris jamais qu'on se servir la mission comme infiltré. C'est-à-dire, Azalanaba, Oyo Bazali, Kunana Kisasa, Bissoto Zala a infiltré, Potombo Makomba, Oyo Zakawabi. Bayeba que Ozali Iba, homme d'État. Et si nous nous décidons de travailler à Batobaz à Congo, tu revends dans le coin avec une traité, nous descendons au Congo, nous sommes communs. Alors, ce qui est mon mot, c'est que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que réduire la mission de la niveau naïe. Et à même la capaïou, nous avons la carrure d'homme d'État. Jusque-là, tu as vu patriote congolais, tu as vu que tu as la libération à Congo. Mais tu as vu que tu as vu que tu as infiltré, tu as vu que tu as vu que tu as vu le lingue à Si l'homme ne peut pas te servir de nous comme infiltré, parce que Tozali dans homme d'État, Tozali présidentiable na Katia Congo, Tozali ministrable. Donc nous ne pouvons pas nous rabaisser. Na roya infiltré au Batouana Bazali Kokanisa. Tozali le lenge mokuna bango, na kina bangolais, balanda discours na bisoté. Nous n'avons aucune couleur politique. Nous n'avons jamais été infiltrés de qui que ce soit. Même Moto Oya Kolinga ko approcher à proposer Misoto comme avait infiltré à Kobanga. À Kobanga parce que tu es mis gestion en boca pour les Kabato et Bélo Bazali à Katia Congo. Donc nous voudrions rassurer la patriote congolais, la bande de collaboration à Congolais Bazali Kolanda. Ni le général major Bamouila Bougitou, ni le haut commandant, ni Ngaï. Notre mot côté à Kopi qu'on se servit dans la vision qu'on va infiltrer. C'est pratiquement faux. Bah, Congolais, Moto Azali, pour la bino discours, Wana Azali, ennemi à patrie. Si le Congo ne peut pas se permettre, c'est-à-dire, et Kopi qu'on la même dans ma canicité, parce que nous sommes n'engue Tozali Boto, non, jamais. Nous sommes des présidentiables, nous sommes des hommes d'État. Donc, il y a un discours, il y a un petit esprit des gens qui sont habités par le tribalisme de bas instinct, la pile à coup détourné. Attention au peuple congolais, à l'un des discours, il y a libération, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup, commandant.
Merci, Banamboga Congo, Tokomi Nasuka. Merci, Ndenge Bolandi Biso, Bandane Banele Tisikoyo. To Kutana, la prochaine émission. La seule chose à retenir, Banamboga Congo, la libération de notre pays. Et elle se fera dans le sang. Elle se fera dans la lutte. Et to continuer à combattre.
Congo Net Radio. Congo Net Radio. Congo Net Radio.
Kimi bebo alingi rezo, yo kamare.